Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Λυπούμε που βλέπω τα παιδιά έξω και δεν μπορούν από μέσα τα ευλογημένα. Κοιτάζουν και από το... Τι θα κάνουμε. Όσοι είναι έξω είναι πιο τυχεροί πάντως. Παίρνουν και λίγο αέρα. Τι να κάνουμε παιδιά, με υπομονή, να περάσουμε. Καλά, κάνουμε την τελειώνη ησυχία εντωμεταξύ για να μην πει τίποτα άλλο. Την προηγούμενη φορά παιδιά, όπως θυμάστε, είχαμε αρχίσει να μιλούμε σχετικά με τον τρίτο μακαρισμό του Χριστού που μίλησε για την πραότητα και αν θυμάμαι και εγώ καλά είχαμε πει μερικά πράγματα για την φυσική κίνηση του θυμού στον άνθρωπο, ότι ο θυμός είναι μια κίνηση η οποία υπάρχει μέσα στην ψυχή μας από την δημιουργία μας από τον Θεό και η οποία βέβαια είναι φυσική κίνηση και κινείται φυσικά όταν κινείται κατά των παθών και της αμαρτίας και της κακίας και δεν είναι φυσική όταν κινείται βέβαια κατά τον αδελφό μας και κινείται με ελαττήρια, εμπαθή και εγωιστικά. Και είχαμε αρχίσει να μιλούμε λίγο από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, από αυτό το βιβλίο, το περίφημο, το ασκητικό βιβλίο, το οποίο έγραψε ο Άγιος Ιωάννης του Σιναήτης τον 6ο αιώνα, όταν ήταν ηγούμενος στη Μονή του Σινά στην Αίγυπτο, και εκεί σε αυτό το βιβλίο, σε αυτήν την κλίμακα περιγράφει ακριβώς αυτήν την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό και κάθε βαθμίδα, κάθε σκαλοπάτι, ας πούμε ότι κλίμακα σημαίνει σκάλα, περιγράφει μία αρετή. Και έτσι λοιπόν στον 24ο λόγο ομιλεί περί της πραότητος ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Είχαμε πει λοιπόν ότι και πραότης ακόμα δεν σημαίνει απλώς μόνο το να μην θυμώνει ο άνθρωπος, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό, είναι ο άνθρωπος να έχει μέσα στην ψυχή του, να βασιλεύει μέσα στην ψυχή του αυτή η παρουσία της ειρήνης του Θεού, της αγάπης του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης εδώ, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, βλέπει τις αρετές όχι μεμονωμένες όπως τις βλέπουμε σήμερα, ας πούμε μπορείς περιγράψει ξέρω εγώ ένας ψυχολόγος ή ξέρω εγώ κάποιος ερευνητής της ψυχής, ας το πούμε έτσι, αλλά όλες οι αρετές έχουν μία σχέση και μία συνάρτηση με τον Χριστόν, διότι αρετή χωρίς Χριστόν είναι κάτι το ανθρώπινο, ενώ αρετή έχοντας συνάρτηση με τον Χριστόν είναι ένα μέσο το οποίο μας οδηγεί προς τον Χριστό. Δηλαδή θέλω να πω παιδιά ότι εάν οι αρετές γίνουν σκοπός στη ζωή μας, τότε απολυτοποιούμε αυτές τις αξίες και είναι μία, γίνονται είδωλα οι αρετές και καταλήγουμε σε μία φυσική, ας πούμε έτσι, φυσική τελείωση, ας την πω εντός εισαγωγικών του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος γίνεται ενάρετος φυσικά, σε φυσιολογικά πλαίσια. Αυτό δηλαδή που μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε κίνηση που υπάρχει γύρω μας, φυσική κίνηση, διάφορα συστήματα, ξέρω εγώ διάφορες σχολές, η φιλοσοφία ακόμα, προσφέρουν, μπορεί να προσφέρουν μια φυσική τελείωση του ανθρώπου. Όμως η Εκκλησία προσφέρει την θέωση, η οποία είναι υπέρ την φύση. Είναι μια σχέσης, ένωσης με τον ζώντα Θεόν των Χριστών, η οποία είναι υπερφυσική, υπέρ την φύση. Γι' αυτόν τον λόγο οι αρετές δεν είναι ποτέ σκοπός. Οι αρετές είναι το μέσο το οποίο μας οδηγούν προς τον Χριστόν. Ο Χριστός είναι το σκοπός μας. Γι' αυτό λοιπόν το λέω συχνά αυτό το πράγμα, και για όσους δεν έρχονται εδώ συχνά, αλλά και για να το χωνέψουμε, ότι είναι ένα βασικό σημείο το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει και πρέπει να μας διακατέχει στην πορεία μας, ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρουν τα προτερήματα, ούτε οι αρετές ακόμα μας ενδιαφέρουν, ούτε ας πούμε τα φυσικά γνωρίσματα της ανθρώπινης μας φύσης. Αυτά δεν χρειάζεται ο Χριστός να μας πει να τα κάνουμε. Αυτά τα λέει ήδη ο ίδιος μας εαυτός. Τα λένε τόσα συστήματα γύρω μας. Εμάς μας ενδιαφέρει κάτι πέραν τούτων. Και το πέραν τούτων είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός, το πρόσωπο των συγκεκριμένων του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν περιγράφουν οι Άγιοι αυτά τα πράγματα, τα περιγράφουν πάντοτε με βάση και με απόλυτον σκοπό και τέλος την συνάντηση και την ένωσή μας με τη χάρη, την άχρηστο χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης στη συνέχεια από αυτό που είχαμε διαβάσει την άλλη φορά, ότι η πραότης είναι το στήριγμα της υπομονής, η θύρα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, η προϋπόθεση της διακρίσεως. Διότι όπως λέγει η Γραφή, ο Κύριος διδάξει πραείς οδούς αυτού. Δηλαδή η πραότητα αυτή η κατάσταση είναι αυτό το οποίο στηρίζει την υπομονή. Και αυτή η κατάσταση, αυτή η υπομονή την οποία στηρίζεται από την πραότητα, είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί και ο Χριστός μας είπε ότι για τις υπομονείς μας θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Εν την υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχά σημών, λέει ο Χριστός, αλλά και είναι και ακόμα ένα στοιχείο το οποίο είναι λείπει σήμερα από την εποχή μας, και στην νεανική ηλικία που είσαστε οι περισσότεροι είναι κάπως έτσι παράδοξο πράγμα η υπομονή, διότι ο άνθρωπος ο νέος συνήθως βιάζεται. Αλλά και σε αυτή την εποχή που ζούμε, παιδιά, που όλα πλέον είναι ταχύτατα, έτσι, δεν έχουμε υπομονή, ας πούμε. Όταν θα πάμε από τον έναν τόπο στον άλλο, τρέχουμε, διότι έχουμε και τα μέσα να τρέχουμε. Παλαιότερα ξέραμε ότι για να πάμε, ας πούμε, από τη Λευκοσία στη Λεμεσό, ας πούμε, πηγαίναμε με τα πόδια, πηγαίναμε με τα ζώα, κάναμε πολλή μέρα και ταξιδεύαμε άνθρωποι πολλή μέρα. Και πήγε αυτό και πήγαινα άνετα. Τώρα, ας πούμε, μπορούμε να πάμε σε μια ώρα και μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα άμα τρέχουμε, ας πούμε, πιο πολύ. Κάνουμε τις δρόμους να τρέχουν ακόμα περισσότερο και αγοράζουμε και αυτοκίνητα που τρέχουν ακόμα πιο περισσότερο και τρέχουμε να πάμε 5 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα. Όλο αυτό το πράγμα όμως, όλη αυτή η ταχύτητα, ας πούμε, όπως όλα τα στιγμιότυπα της ζωής μας, έχουν επίδραση και στην ψυχική μας κατάσταση. Θυμούμε κάτι το οποίο δεν καταλάβαινα παλαιότερα. Λέει στο Γεροντικό, σε αυτό το περίφημο βιβλίο που σας λέω πολλές φορές, ήταν κάποιος αβάς, ένας γέροντας, και καθόταν στον Νείλο και έπρεπε να περάσει απέναντι, να πάει στη σκήτη που έμενε, στο ασκητήριό του. Εκεί που περίμενε, ας πούμε, να έρθει η ώρα να έρθει το πλοιάριο να πάει, ξαφνικά βρέθηκε κάποια βάρκα έκτακτη και κάποιοι άλλοι μοναχοί νεότεροι το θεώρησαν ευκαιρία. Πάτερ, ευκαιρία, πάμε απέναντι. Λοιπόν, έλα στη βάρκα να πάμε. Λέει, όχι, εγώ δεν θα πω. Δεν αναβαίνω, λέει, εγώ σε άλλο πλοίο παρά μόνο και στο δημόσιο πλοίο. Και θα περιμένω αυτό το δημόσιο. Και περίμενε ώρες ολόκληρες. Δεν πειράζει. Όταν το διέβασα νεότερο, τι χαρά στο πράγμα, τι το γράψαν τώρα. Είναι τόσο μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Δεν ήθελα να πάει με τη βάρκα και περίμενε το πλοίο, το επίσημο της γραμμής, να πούμε. Αλλά ξέρετε, παιδιά, ότι τίποτα από όλα όσα έγραψαν οι πατέρες δεν ήταν τυχαίο. Δεν εμπειρούσαν τυχαία οι πατέρες. Ακριβώς το έγραψαν και μετά το βλέπει κανείς και σε άλλα στιγμιότυπα των πατέρων, για να δείξουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει σαν βάση της ζωής του αυτή την υπομονή, τη μακροθυμία, η οποία υπομονή αρχίζει από τα απλά πράγματα τα καθημερινά, και επεκτείνεται ακόμα μέχρι και το σοβαρότατο, το σοβαρότερο από όλα, το οποίο είναι η σωτηρία της ψυχής μας, είναι δηλαδή η θέωσή μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που βιάζεται πάντοτε και ανυπομονεί και αγχώνει και αγωνία, θα βιάζεται και στην πνευματική ζωή και θα τον πιάσει το αλίμονο, ας πούμε, ότι γιατί δεν προχωρώ. Έτσι έρχεστε κι εσείς και λέτε, όπως έλεγα κι εγώ παλιότερα, μα γιατί δεν προχωρούμε, γιατί δεν γίνομαι καλύτερη, ξέρω, γιατί δεν είμαι καλύτερος, πόσο καιρό τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Έχω 2, 3, 5 χρόνια και τα ίδια και τα ίδια και τα επαναλαμβάνονται και αγχωνόμαστε και νομίζουμε ότι αυτή η εναγώνιος τρόπον την κατάσταση της προσδοκίας, της καλυτέρευσης μας είναι καλό πράγμα, ενώ δεν είναι καλό, παιδιά. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε υπομονή. Υπομονή είναι ένα μεγάλο μυστικό, διότι υπομονή σημαίνει ο άνθρωπος έχει ελπίδα στον Θεό, έχει ελπίδα στην πρόνοια του Θεού, τρόπον να έφυγε από αυτήν την τροχιά των γεγονότων και εισήρθε σε έναν χώρο έτσι άλλου πνεύματος, άλλου αέρα. Και αυτή η υπομονή δίνει μία άνεση στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, ο υπομονητικός, τότε και στην πνευματική ζωή, όταν βλέπει ότι παρόλο που έχει τόσα χρόνια, εν τούτης όμως κυλίεται μέσα στα πάθη του και στις αμαρτίες του, δεν απογοητεύεται, δεν τα χάνει, δεν αδειμονεί, αλλά προσδοκά το έλεος του Θεού. Έτσι, όπως έλεγε, όπως λέει ο Δαβίδ, ότι προσδοκά και η ψυχή του, ας πούμε, λέει μέσω ψαχτήριων, ότι καθεκά στην ημέρα προσδοκά από ημέρα σε ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, το έλεος του Θεού και την σωτηρία από μέρους του Θεού. Δεν περιμένει τίποτα από τον εαυτό του. Θυμάμαι που σας είπα και άλλη φορά εδώ, ότι και εγώ όταν ήμουν έτσι αρχάριος μοναχός, είχα πάει στο γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, και του λέω: «Γέροντα, μα πόσο καιρό, ας πούμε, έχω τώρα 1-2 χρόνια, δεν είδα και τίποτα. Εγώ νόμιζα ότι από την πρώτη μέρα θα αρχίσουν τα θαύματα, το άκτη στο φως, τα...» Και μου λέει: «Καλά, τι θέλεις, μόνο να στήσεις κανένα πεθαμένο?» τι έπαθες και αντιμονείς τόσο πολύ? Διότι βέβαια διαβάζα και διαβάζετε κι εσείς τα βιβλία των Αγίων και τους βίους των Αγίων και νόμιζα ότι αυτά τα πράγματα γίνονται, ας πούμε, σε λίγο καιρό αρχίζουν, ας πούμε, τα θαύματα. Ξέρω, οι προφητείες ή όλα αυτά. Και θυμάμαι μάλιστα μια φορά που ήμουν στο καραβάκι και πήγαμε στην έρημο, στη σκήτη που μέναμε. Οπότε, πόσο αυτό ο πειρασμός, δεν ξέρω τι εγώ, ήταν δύο επισκέπτες κοσμικοί. Οπότε λέει: «Μα κοίταξε αυτόν τον μοναχό λάμπη για μένα.» Καρτερούσα την ώρα που το πήγε κανένας άλλος. Ανυπομονησία. Αλλά ύστερα καταλαβα ότι αυτό λέγεται, εάν ας πούμε υπήρχαν γέροντες εκεί μεγάλοι, θα μου έλεγαν ότι πρόσεξε, διότι σε ενέπαιξαν οι δαίμονες. Δηλαδή είναι ένας εμπαιγμός, δηλαδή είναι μια κοροϊδία που μας κάνει ο εχθρός μας για να μας κάνει να αδειμονούμε, παιδιά. Ενώ βλέπετε, λέει ο Βάισακ ο Σύρος, ότι εσύ να δεχθείς μες στην ψυχή σου αυτόν τον αγαθό σπέρμα της Βασιλείας του Θεού και μετά σου μη δότος, λέει, θα αναπτυχθεί αυτόν, θα γίνει δένδρο μέγαν και θα δεις τους καρπούς του δένδρου και θα διαρωτάσαι: «Μα πού βρέθηκαν αυτοί οι καρποί, ενώ εγώ δεν έκανα τίποτα», ας πούμε. Και δηλαδή το αυτό σου μη δότος σημαίνει ενώ εσύ δεν το πήρες είδηση, δεν κατάλαβες δηλαδή πότε αυτό το πράγμα έγινε.